Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özel bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belaruslylar parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitaý bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereği ýol başçylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alynýar. Milli Geňeşiň 100 orunlyk asaky öýüne 500 töwereği kandidat dalaş edýär. 200 töwereği aglaba oppozisiýa bilen iltişikli dalaşgär saýlawlara göýberilmedi. Olaryň ýeterlik gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak baradaky kararyny goldady. Şeýle-de bu sebäpli ýurdun 10 narça şäherinde ýüze çykan protestleri tanqitlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durul künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet göýberilen benzinni çäklendirme girizeninden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereği şäherinde protestleriň geçirilýändigi bellenilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknaşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaba münen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen hepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda Gürji Ardawu partiýasynyň behwidine işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy köçeleri böwütläpdi. Gürji Ardawu partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanişvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzirä çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gunmatarly ikzamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da tetirilmegine talawanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ganiýanyň edarasy talawan tutuklarynyň henis hem Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri talawanyň ýerine ýetirip bilmändigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da tetirildi diýip medbuat wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun bähwitlerini nazarda tutup, ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylýan Owan hökümeti talawanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan talawan tutuklarynyň şert esasynda göýberiljekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhana ýerleşdirildi. 16-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, 49 ýaşly Vučić anyň uny paýtagt Belgraddaky harby keselhana ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlik edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy.